Всім привіт! Це знову Катя Брижань, і в мене є до Ренати одне питання.
Що, знайшла собі класного іншого співведучого?
Таким про Роберта?
Так. Взагалі, я таким питанням хотіла токсично почати нашу тему. Сьогодні, як ви вже зрозуміли, ми будемо говорити про токсичність. Я обіцяю випитати у Ренати все про те, як це буває, коли в тебе токсик на роботі, коли в тебе токсик в родині, коли в тебе токсик в стосунках з друзями. Я думаю, це зараз доволі актуальна тема, але я знаю, що так глибоко, як Рената, її не розкриє ніхто. Привіт!
Привіт! Дякую, Катя, що ти знову тут з нами. І Роберт так само з нами. От, тільки він не бере участь в розмові цього разу. От, да, тема дуже актуальна. Насправді, ми йдемо до того, що Катя між тим, що робота, баланс якийсь певний між роботою, тобто цей успішний успіх буде відмирати. І чому він буде відмирати? Тому що в цьому успішному успіху дуже багато людей тратять свій ресурс і сили на цей контакт, а контакт не завжди буває здоровим. Тобто людині треба десь між роботою вміти балансувати, між сім'єю, тобто надихатися не тільки якимись тобі, тілесними штуками або тими, які ти читаєш часто, що дають ресурс, а це має бути і класне, якесь комфортне спілкування. Тобто чистка повинна проходити у людей, які хочуть заробляти, хочуть рости, розвиватися. Тобто на це треба звертати увагу. Хто поряд в роботі, поряд в комунікації, навіть якщо ти мама і вважаєш це успіхом, то навіть ті мами, які поряд стоять на площадці, ну, тобто, да, на майданчику, то вони мають бути теж людьми, які тебе надихають і дають тобі щось. Як мінімум, були нейтральними, навіть так.
Угу. Давай почнемо тоді з початку, що таке токсичність в стосунках, як вона проявляється, і там дамо такі дефініції, щоб люди розуміли, про що ми говоримо.
Дивись, там, де формуються токсичні відносини, там завжди є жертва. Тобто там є завжди людина, яка сумнівається в собі. Тобто чим частіше ви сумніваєтеся в собі, в своїй, наприклад, правоті, в своїй правді, в своїй позиції, то це, Кать, ідеальний клієнт для токсичної людини, аб'юзивної, для газлайтинга, да? Угу. Тобто, я думаю, що ти можеш загуглити, да, що таке газлайтинг, це коли ніби викривляють твою реальність, да, що тобі здалося, тобі ти собі придумала, це взагалі не так, ти мала здогадатися, а як ти це не зробила, а при тому людина не каже, що ти мала це робити, ти була повинна це робити. І людина, яка постійно сумнівається в своїй правді, правоті, правильності якійсь, да, в адекватності в якійсь мірі, це вже потім. Це перший клієнт для токсичної людини. Чому? Тому що токсична людина, вона має за ціль тебе в цілому зламати, знищити, має за ціль за рахунок тебе самоствердитися, за рахунок тебе відчути себе важливим, за рахунок тебе тримати свій образ класно. Ну, це про нарцизм.
Це ж вона робить несвідомо, правильно? Чи хтось свідомо, хтось несвідомо?
Дивись, в цілому, частіше всього така людина живе ніби якимись певними фантазіями про світ. Тобто, коли приходять до мене нарцистичні люди, давайте так покладемо, ніби в дужки токсичні, да, які ядовиті, то, ну, можна по-різному це назвати, отруйні, да, отруйні, да, то частіше всього ці люди, вони живуть в певних таких фантазіях, що як повинно відбуватися. Коли ця зустріч, яку він собі нафантазував, не відбувається так, як людина це бачила, починається істерика. Ну, істерика – це агресія, да? Що ти, Кать, до прикладу, не ведеш себе так, як я собі це планувала. І тоді я починаю тебе різними маніпуляціями, різними способами принижувати, аби ти відтворила ту картинку і ту поведінку, яку я собі придумала. Тобто ці люди частіше всього живуть фантазіями про те, що зараз, до прикладу, ми їдемо, наприклад, в Будапешт, як оця дорога, оцей відпочинок має відбутися. Коли це не відбувається так, у людини ніби відбувається токсичний всередині істерика, що люди не ведуть себе так, як мають вести себе. Ніби вони як інструменти. Тобто така людина не бачить, що ти людина своїми побажаннями, почуттями, якостями.
Типу, я частина її світу, і коли я роблю не так і кажу не так, виглядаю не так, і проявляюсь не так, як вона собі це напланувала, це її виводить, правильно?
О, це таку агресію викликає, і частіше всього дивись, що відбувається. Коли, до прикладу, така людина розумна, розуміє, що це в соціумі неадекватно робити, до прикладу, вона собі нафантазувала, як має офіціант з нею поводити себе, або як мають себе поводити себе в закладі з нею, якщо це не відбувається, людина розуміє, бля, ну це якось, ну, ненормально буде зараз виглядати, якщо я нападу. Така людина стримує агресію. Угу. Тут стримала, на базарі стримала, стримала на роботі, стримала там. І є партнер вдома, безпечний.
Кого можна токсичити.
І тоді всередині так багато агресій, що людина не витримує і починає шатати і юзати іншу людину. От, і це дуже часто відбувається, коли ми на роботі, до прикладу, шеф може бути таким. Він собі придумав, які ти маєш завдання робити, ти маєш здогадуватися на його думку.
Угу.
І коли ти це не робиш, він тебе юзає. Тобто він спочатку на тебе агресує, принижує, обезцінює. Ти ще більше сумніваєшся в своєму професіоналізмі, в тебе самооцінка ще більше паде. І тоді інша сторона, коли він бачить, що ти почти здохла морально, він починає тебе хвалити. Ну, тобто в інший бік. Ну, як хвалити? Угу. Тобто молодець, молодець, але... Тут. Молодець, молодець, але тут.
То він тебе ніби трошечки реанімує з того стану, так, який він тебе завів, і знову продовжує тебе використовувати.
І ти сидиш на гачку, тому що ніби на роботі мені кажуть, що я не ок, не дотягую. І тут в мене мама така, що вона все критикує мене, що я не дотягую. І тоді, напевно, вони всі праві. Тоді дуже часто Катя є в жінок, частіше страх нав'язлива думка, що я схожу з розуму. Тому що мою реальність постійно викривлюють. Тобто мені постійно розказують, що це нормально, що ти сидиш до 12 ночі на роботі, це нормально, що ти живеш зі мною, мама каже, а хлопцеві 39 років, наприклад, розумієш? Тобто викривлення реальності, в якийсь момент ти розумієш, що, а може, дійсно це нормально?
Це шоу Трумана, типу, як фільм цей був, що типу, кругом тебе відбувається не та реальність, тобто це все постановка, і ти ніби розумієш, що так не має бути, але всі діють так, ніби це правильно.
І ти тоді починаєш сумніватися в своїй адекватності.
Окей, я ще хочу прояснити просто поняття токсичність. Це будь-який тип поведінки, який іншої людини, який не дає тобі бути собою, правильно?
Так, да, який розказує, яка ти маєш бути, що ти маєш робити. Да? Тобто це про постійне очікування. І якщо це не стається, ця фантазія не здійснюється, іде обезцінення тебе. І все мало, все ти не до. Да? І це ніби кнут-пряник, якщо ми говоримо про професійні, партнерські якісь відносини в роботі, це завжди кнут. Ну, оцей, от я, тобто, тебе спочатку хвалю, потім я тебе обесцінюю, хвалю, обесцінюю. І ніби в тебе такий ерор відбувається в голові. А як ти насправді до мене ставишся?
Угу.
Тобто, вроді, з одного боку ти кажеш, що я ок, а з іншого боку ти постійно мені кажеш, що я не дотягую до чогось. Да? І тоді така людина не може вийти... Дивіться, така людина не може перестати спілкуватися з батьками, які постійно розказують, яка має бути дитина, і ти постійно себе відчуваєш, що ти не можеш ніяк батьків задовільнити, і нарешті вони ніяк не заспокояться. І вроді тобі там 30 років, а вони ще все незадоволені. І вроді ти це зробила, і це досягла. І то і все мало, і все недостатньо, щоб сказали, що ти молодець. І це така безкінечна, Катя, гра, яка... Так може вимотати людину, забрати ресурси, енергію і дуже розбити, ніби розвалити опори внутрішні і самооцінку.
Ну, мені здається, от взагалі, ти як психотерапевт, ти це точно знаєш. Я це неодноразово чула, що всі комплекси, всі травми починаються в дитинстві, правильно?
Так.
І коли є в родині там батько, мама, от токсичний, ти це проносиш з собою до кінця життя. Ну, можливо, не до кінця, якщо тобі це вдасться якось скоригувати, але ти з цим живеш принаймні свою дорослість. І це, ти говориш, мені зразу в голові виникають приклади, я прям знаю людей, які вже зараз там в солідному віці, але вони до сих пір намагаються переконати маму в тому, що вони заслуговують на любов. І часто такі люди менше приділяють часу своїм дітям, тому що вони досі сконцентровані на тому, так, аби довести батькам. Вони фінансово допомагають нон-стоп. Вони
включені постійно.
Постійно в батьків більше, ніж у своїх дітей і в своє життя, тому що постійно бажання бути визнаним.
Вони живуть, батьками. Вони до сих пір живуть в тій сім'ї, насправді, да? І якщо вони одружилися, або там, да, ну, це є шлюб, да? То це за то, бо так мама або тато хотів, але вони все рівно спрямовані в той бік, щоб задовольнити там потреби і нарешті почути від мами або від тата, що ти ок, ти молодець. І я завжди кажу про те, що прийняти, що твоя мама не майонез, а кетчуп, дуже складно, тому що треба попрощатися в якійсь мірі з цією ідеєю, тоді чим зайнятися? Треба будеш зайнятися своїм абсолютно реальним життям. А в твоєму реальному житті, ну, може бути не все ок, до прикладу, і тоді легше зациклитися на цьому. Угу. Да? І дивись, коли ми говоримо про ці стосунки, да, про жертву, да, і про токсичну людину, нарцистичну, то це завжди про те, що жертва намагається все зробити, аби йокали мене зберегти відносини. От воно буде виправдовувати, брехати собі, шукати, ну, ніби докази, що все те, що відбувається, нормально. Тобто для жертви нічого гіршого немає, ніж втратити ці стосунки робочі, да? От у мене дуже багато є клієнтів, які залишаються на роботах, де просто їх принижують, обесцінюють, но піти неможливо, тому що у жертви відчуття краху і смерті, якщо вона втратить цей зв'язок.
Слухай, я знаю один такий колектив. Я коли, ну, типу, по суті своєї роботи, я ніколи не працюю в інших, в чужих колективах, але я часто до них дотична. І я знаю один такий колектив, де керівник зумів так все сконструювати всередині свого колективу, що на нього він такий доволі токсико-аб'юзивний, і, але на нього всі моляться. Тобто всі, він завжди в поганому настрої, він завжди такий непередбачуваний, але коли він раз на місяць приходить в гарному настрої, всі жони розквітають.
Так, вони живуть цим.
Вони щасливі. І я коли поспостерігала, не будучи в цьому колективі, а маючи змогу просто от як біля акваріуму поспостерігати, у мене був шок. Вони всі на ньому помішані. Це переважно, це жінки, він чоловік, тобто він красивий, такий видний, статний чоловік, і вони всі, не знаю, мені таке було ще, що вони як гарем його, вони всі від нього фанатіють, він приходить там, бурчить, кричить на них всіх, але разом з тим, раз на місяць, коли він в гарному настрої і скаже, о, в тебе гарна блузка, там, чи щось таке, вони всі не тямляться без радості.
Це всі такі люди підібрані, дивися, як люди попадають в такі якісь робочі стосунки, насправді так і попадають, що це про травму, да? Про те, що щоб стати жертвою, да? То треба бути травмованою в певній мірі, такою або мамою, або татом нарцистичним. Тоді ти хочеш закрити цей гештальт. Угу. І виходить так, що
пазлик
ти його...
складається.
Так, і ти виходить так, що ти не знаходиш це в роботі, не в стосунках, а в роботі.
Кожен
ти...
токсик має знайти свою
так,
жертву.
Так, так, звичайно. І тоді це виходить так, що ти це ніби програєш, хочеш закрити цей гештальт в роботі і стараєшся, що я маю ще зробити, аби йому сподобалось, що я маю це, що я маю то, що я маю це. Тобто це постійно все мало-мало, це виснажує. Да? От такі люди приходять, але вони частіше мають абсолютно зруйновану самоцінність, самоповагу, самооцінку. І на терапії що ми робимо? Виходить, що я єдина людина в оточенні, яка каже, ти о, все нормально, дивись, ти тут зробила, це зробила. Да? А на роботі ця людина виходить, і це все безцінність. Все, що ми зробимо за годину, за тиждень, це обесцінять, звичайно. Це дуже складна, кропітка така робота. І насправді дуже часто є бажанням жертви, коли вона усвідомить, що відбувається, відомстити. І тут, Катя, така біда. Це ніколи не вдасться. Тобі ніколи не вдасться відомстити нарцистичній людині. Не вдасться, тому що ти не знаєш тих маніпуляцій, ти не знаєш тих стратегій,
ну, тому що
в якими
керуєшся
багато
життя,
років.
Живеш в одному,
так, в одному фокусі, по одній схемі.
Так, і тому тобі, ми недавно з подругою навіть мали таку розмову, якщо ти звик з дитинства бути там, уникаючи тип прив'язаності, якщо ти з дитинства звик уникати, то в принципі ти живеш в комфорті з цією стратегією, тобі важко йти в щось нове. І коли ти звик бути жертвою, ну окей, я вже так живу 30 років, на що мені тут уже, я вже ніби звик тут жити. І тому, напевно, для багатьох якраз і комфортно. Ти починаєш будувати нове життя в цих умовах, які тобі ну, не те, що нове життя, ти будуєш своє життя, підлаштовуючись під ті умови, які в тебе є, не звертаючи увагу на те, що ти можеш більше.
Так, і частіше всього такі люди, які перебувають в токсичних відносинах, вони себе все відчувають винними. Тобто ти постійно винувата. Да? Оце почуття вини, низька самооцінка, оці сумніви, сумніви в своїй адекватності, невміння робити вибори, помічати, що ти все робиш для того, аби тільки не втратити це. Угу. Тільки не втратити маму свою, тільки не втратити цю подругу, тільки не втратити ці відносини, ну, стосунки оці робочі. Да? То ти все робиш. Ти готова на все, виправдовуєш, помічати цю річ. І це завжди про співзалежність. Розуміти, що я вклей.
Знаю такий тип мам. Це вже теж мами близьких людей. Мама, яка я тебе народила, я тебе так важко народжувала. Я для того, аби ти мала те, що ти маєш, я відмовилася від того.
Це ужасно.
Коли ти мала там якісь хвороби в дитинстві, я всі ночі з тобою сиділа.
Почуття вини, дивися, що вона робить?
І дитина така, о Боже, моя мамочка золотулечка, вона заради мене стільки собі відмовляла.
Я
це
повинен.
Твоя мама.
Ні, я маю обслуговувати свою маму. Тому що якщо ми говоримо про токсичних людей, для токсичної людини всі люди – це просто функція, інструменти. І чому виникає це така агресія ніби, да, внутрішня? Тому що ти блендер. От людина обозначила тебе як блендером, а ти не виконуєш свою функцію. Uh-huh. То там істерика трьохрічної дитини. Насправді в таких токсичних людей, да, нарцистичних, сидить всередині трьохлітня дитина. Я про це говорила в минулому подкасті з тобою. Да? І це от така тотальна істерика, що як з цієї картинки, яку я собі придумав або придумала, ця людина починає діяти по-іншому. Чому? Тому що такі люди не бачать взагалі ні наші почуття, вони нас не чують і не бачать. Вони виключно живуть стратегіями, маніпуляціями. Тому, Кать, коли ти читаєш книжку про таких людей, а якщо в твоєму житті ставалися такі люди, то дуже страшно стає в той момент, коли фрази просто повторяються. Ти думаєш, люди незнайомі, а фрази одні ті ж самі. Я їду на море, але їду без тебе. І, наприклад, дівчина ображається, він каже, я надіявся, що ти будеш набагато підтримуючою, розуміючою. Угу. Сука, ти ж поїхав на море без мене, я лишаюся. Угу. Хто винен? Ти винен. Людина не бере на себе відповідальність. Абсолютно. І ще токсично тебе звинувачує, що ти не так відреагувала, як це в його картинці світу. Або, до прикладу, мама каже, я думала, що ми разом поїдемо на море. Мені здавалося, що ти абсолютно така донечка, яка може відвести свою маму на море. Вона каже, дивись, мамо, я би хотіла.
Ну, похожу на річку.
Отак. Розумієш? Тобто, це ж про те, що ніби вам постійно підміняють правду.
Угу.
І в якийсь момент, чи лижі не їдуть, чи я ідіот, я не розумію, як це.
Давай про таку більш практичну сторону. От є людина, там, яка розуміє, що її родич, там давай, якщо ми вже про сім'ю, мама, батько, невістка, свекруха, хтось таких із близьких, кого не можна повністю видалити свого життя, токсичний по відношенню до них. Як діяти, як будувати ці кордони, чи є взагалі можливість вилікуватись від цього?
Ні, нема. Дивись, справа в тому, як мій супервізор коли сказала, твоїй мамі, моїй мамі, треба два рази в році слати відкритку, якщо чесно. Якщо чесно, Рената, тобі?
Типу, це все спілкування, яке між вами має бути.
Це те, що мені сказав мій супервізор. Якщо чесно, холодним розумом. Але так, як ми розуміємо, що ми в одному місці живемо, в неї Мартін внук, да, тобто вона бабуся, то це, по суті, неможливо, але вона каже мені, да, от якщо в ідеалі, як це би виглядало, такій мамі, як твоїй токсичній, відсилати відкритки два рази в році. Що робити, Кать? Я завжди про те, щоб дистанціюватися в максимальній повній мірі дистанціюватися, тому що виходить. Коли ти розумієш, що мама тебе засовує вину, критикує, обестінює, їй все мало, вона все в маніпуляції, вона все в сльози, вона все в жалості, вона, або тато так само, агресує, вона критикує, каже, що вона нещасна через тебе. Оці всі історії, до прикладу, да, Ну, це то, що її прекрасно живить, вона бачить, що ти стараєшся, і тоді вона собі присваює, що вона тебе любить. Така мама не вміє по природі любити. Сорі, нарцисичні люди, крім сорому, вони, ну, вона так собі, сором, якщо осознають, якщо усвідомлюють внутрішній сором, і агресії не відчувають абсолютно нічого. Вони позбавлені просто емпатії, позбавлені любові. Там виключно просто розрахунок. Це є просто... використання людського ресурсу, і це дуже складно клієнту про це якось дати поняти. Я колись своїй мамі сказала таку річ, що як так можна не любити своїх дітей? От, да, наприклад, як так можна говорити інколи зі мною, ніби я не знаю, ніби я заробляю гроші своїм тілом, якось так дуже паскудно, ніби я там, не знаю, бухаю. Тобто, да, ти не розумієш, ти стільки робиш в житті, ти вроді вигрібаєш, а до тебе ставлення таке, як, ну, прям не знаю, де тебе знайшли, на мусорці. І за що так? І моя мама дуже чесно мені відповіла і сказала, а я не знаю, як це. Може, я не знаю, як це.
Слухай, але
як
я...
це любити, типу.
Я знаю таких мам, особливо мам-синів, які використовують оцю маніпулятивну стратегію, типу, ну, я тебе там так важко народжувала, або ти мене не візьмеш з собою, ну, йдіть, mm-hmm. відпочивайте. Але при тому в них шалена любов до своїх дітей. Тобто, навпаки, там одержимість інколи навіть своїми...
Да, тому що там частіше всього проблеми є в стосунках з чоловіком, або вона взагалі без mm-hmm. чоловіка, і тоді вона вийшла заміж собі умовно mm-hmm. за нього, і тоді в неї відчуття, що її зраджують, і ми можемо з тобою плутати ці значення, наприклад. Да? Uh-huh. Ми можемо це називати з тобою, обозначати, що це любов материнська, а це щось нездорове. Просто uh-huh. там сексу немає. Uh-huh. Да? І коли мені мама цю річ сказала, ти знаєш, я на неї подивилася абсолютно по-іншому, ніби людина признала, да, що те, що як вона діє зі мною, це виключно через її якусь певну травматизацію. І дивися, дистанціюватися, не розказувати. Я все кажу, нахер ви батькам розказуєте, куди ви, що ви, з ким ви, як ви. Чим більше ти розказуєш своїм батькам, тим більше у них є, ну, ніби підстав постійно тобі радити, розказувати. Просто зробіть
ти
челендж.
Ти можеш на емоціях щось сказати, це потім буде використано.
От просто зробіть челендж і місяць не розказуйте мамі або татові, з ким були, де були, скільки заробили, коли лягли спати, чим займалися. І ви будете в шоці, що ваша розмова буде просто, ну, сходитись на то, привіт, як справи, як твоє здоров'я, добре, як робота, окей, все нормально, давай, мам, спішу, тому що то тиждень, раз-два раз в тиждень дзвонити мамі, це абсолютно нормально.
Слухай, в мене є одна знайома, яка в суперзалежності від своєї мами, вони живуть разом, це якби підсилює цей весь момент, але вона постійно говорить, що в неї цей токсична мама, але при тому вона їй пише і дзвонить там по кілька разів на день. Ну, і це при тому, що мама не там хворіє або щось таке, це просто в неї потреба. От як в дитинстві, там ти колись кудись ішов, ти казав, мам, я прийшов. Коли ти кудись щось робив, мам, я зробив. От, ну, типу, їй там немає ще 30, тобто вона не цей, але вона, ну, тобто це той приклад, от що ти кажеш, вона максимально багато розказує своїй мамі, а мама це все використовує, ну, типу, проти неї. Мама її ніби так контролює. Я маю все, знаю всю інформацію про твоє життя, і я буду її використовувати проти тебе, відповідно, підсилювати в тобі залежність від мене.
Так, і так є. Дивись, у нас дуже багато цих переконань, ми живемо в таких парадигмах, де батькам не можна суперечити, да? де маму треба любити. Ну, це ж моя мама. Уяви собі, коли мама така токсична, яка тебе обесцінює, кого любити, коли вона знущається над тобою? Коли
слухай,
вона,
мені здається, ну, взагалі треба любити? Заборонити цю фразу, типу, бо я твоя мама. Тобто, оце,
я маю право на все.
Я часто чула, в мене, в принципі, абсолютно не токсична мама, але я досить часто чула, коли не було аргументів в неї достатньо, останнім аргументом було, бо я твоя мама. І я така, і? Ну, а де логіка, де якась раціональна штука. І мені mm-hmm. здається, оцей термін, якщо нас слухають мами, ніколи його не використовуйте. Оце коли вам немає що сказати, оце бо я твоя мама, воно нездорове, тому що...
Ну, мені теж ще дуже фонить в терапіях, це бо маму треба любити, бо маму треба поважати, і тата, і маму, да? Ну, бо не можна сперечатися з дорослими, дорослі завжди краще знають. Це маразм просто. Ти розумієш, що на цих всіх установках люди терплять, живуть, не живуть у своїх сім'ях, не живуть своїм життям, обслуговують потреби своїх батьків. багато чоловіків не одружуються через це.
Через те, що вони...
Ну, бо мама не має стосунків із своїм чоловіком класних, вона переключається на свого сина.
Ауч.
Да, вона йому буде, не знаю, там, готувати, завдання якісь давати, напрягати його чимось. Ну, Кать, ну це жахливо просто. У нас дуже багато є людей, які не одружуються в силу того, що мама травмувала і продовжує це робити, продовжує тримати в цих співзалежних відносинах свого, своїм сином. Да? І якщо говорити, що робити, то це дистанція. Дистанція в телефонних дзвінках, дистанція у інформації. Перестаньте розказувати батькам, що, коли, як, і де. На це є друзі, на це є психотерапевт, на це є священник, на це є різні способи. Листок бумаги, ну, хто що, да? Тобто, ти можеш собі в збереженні в аудіоповідомленнях зберігати свої думки в нотатки. Навіть.
А це з такими прекрасно. Батьками є сенс щось робити? Ні, типу, казати їм? Нікого.
Ні, абсолютно, немає сенсу. В чому складність? Складність в тому, що в терапії люди дуже складно перестають боротися. Тобто ця надія, сука надія, яка говориться між нашими колегами, коли ми когось, наприклад, якийсь кейс, цей, як буде, обсуждаємо.
Обговорюємо.
Да. А коли ми якийсь кейс обговорюємо з колегами, то є один такий вислів. Сука надія. Це говорить про те, що клієнт дуже довго може перебувати у тому, що він фокусується на тому, що мама з татом винуваті, і надіятися, що не поміняються. І коли вони признають вину, і коли вони виправляться, у мене життя буде прекрасне. Та ні хрена, життя стає прекрасним тоді, коли ти відмовляєшся від цієї ідеї. Тоді ти починаєш займатися своїм життям. Окей, вони насрали, не робили біди. Але зараз ти достатньо дорослий або доросла, щоб щось міняти в своєму житті. І казати, окей, мене мама не навчила доглядати за своїм лицем. Але я зараз можу навчитися в Каті Брижань. Розумієш?
Дякую. Окей, тоді дистанціюємося, зменшуємо кількість інформації, яку ми батькам даємо, не пробуємо їх змінити, не надіємося на них, надіємося на себе.
Так, відмовитися від цієї ідеї, що вони колись поміняються. Відмовитися, тому що люди, така істина, люди ніколи не міняються. Ми можемо коригувати просто поведінку, змінювати установки, і відповідно, коли ми змінюємо паттерни, установки, якісь парадигми, це змінює нашу поведінку і ставлення до чогось. Але в цілому сутність людини не міняється. Я би, звичайно, хотіла десь, ми так класно проговорили про батьків, прийти до друзів.
Так, я хочу якраз, батьки – це той тип людей, з якими ми не можемо просто їх викреслити з свого життя. А от є поняття друзі. Це люди, яких ми обираємо і від яких, умовно, відмовитись легше, ніж від батьків. Що робити, коли в тебе в оточенні є токсики? Чи був в тебе такий досвід?
Ой, у мене, да, у мене є такий досвід в житті. І хочу сказати так, що токсичні люди чим насправді нас приваблюють? Вони дуже вільні, насправді. Ну, намагаються здаватися вільними. Вони легкі дуже на підйом. На любу авантюру вони дуже легкі на це.
Так,
вони...
що, поки я токсик по опису.
У них дуже, ну, все так, ну, окей, все на ізі. Ізі come, ізі go, як каже мій друг. Да? Каже мій друг, не токсичний друг, просто каже мій друг. І вони веселі, тобто з ними можна дуже класно затусити, насправді. Але таким людям не можна приносити сльози, страждання. Ну, але вони можуть приносити це вам, і вони хочуть так дружити в односторонньому порядку. І тому дуже часто така дружба перетворюється в те, що коли в токсіка, в токсичної людини є проблеми різного характеру, воно сідає тобі на вуха, ти це все слухаєш, і ти думаєш, що ти теж можеш з цим прийти. А ти приходиш, а тобі каже токсик. Скільки? Треба тобі гроші? Треба тебе привезти, відвезти? Що ти хочеш, щоб я зробив для тебе або зробила для тебе?
Зараз говориш про конкретну людину, чи це якийсь загальний образ?
Загальний образ. У мене таких є декілька друзів в досвіді, і якщо говорити про клієнтський досвід, да? І мені здається, Катя, що саме краще, коли я говорю, ну, про себе, тому що це ж не про те, що про книжку, да? І тоді такі люди, вони завжди заточені, ну, про себе, да? От їхні потреби треба задовільняти. І якщо це розділяти і розуміти, то просто ти розумієш, що ти не несеш цій людині проблеми, не несеш якісь свої страждання, сльози, підтримки такої не буде моральної якоїсь, да? Тому що ці люди не здатні до близькості. Вони можуть прямо казати, я тобі співчуваю, але насправді не відчувати співчуття, бо вони апріорі не можуть відчувати співчуття, і вони дуже часто закривають це іншим шляхом. Фінансами, подарками, які чоловіки, коли це в стосунках, ну, якимись такими діями, які вирішуються грошима.
Uh-huh.
Да? І тоді, ну, але це, якщо ти, наприклад, людина, яка хоче просто, щоб її обійняли, вислухали, то тобі цього замало, і ти тоді ранишся об це. Ну, якщо собі розділити, що це токсик, і брати суто від нього те, що тобі потрібно в плані того, де тобі легко.
Uh-huh.
Да? Щось хі-хі-ха-ха, класний настрій, ресурсна. Ну, коли в тебе здох пес, або в тебе померла подруга, або мама, або тато, то це точно та людина, до якої ти йдеш. І там починається біль, коли ти думаєш, що ти підтримуєш, і тоді можеш це отримати там.
Uh-huh.
Оце і є проблема в тому, що така дружба дуже складна, тому що виходить так, що це в односторонньому порядку. Але якщо заглибитися і брати для себе оцей двіж-паріж, якщо він тобі потрібен, Кать, може тобі не потрібний цей рух, цей uh-huh. віхор в житті, то тоді не варто йти
до такої. Ти зараз розказуєш, а я от згадуючи свої там за свої роки життя і комунікації з людьми, я якось токсики в мене в оточенні були трошки інші. Це про той тип, наприклад, коли ти з людиною нормально спілкуєшся, і там є взаємна якась підтримка, але в якийсь момент, наприклад, людина не може схуднути, а ти схудла. І це починається
конкуренція, заздрість?
Така, типу, а, ну класно тобі казати, ти худа. Це що? Це токсична людина чи це токсична поведінка?
Поведінка.
Це така токсична комунікація.
Це така токсична комунікація. А, це ніби
заздрість. Ти не п'єш. Ну я пам'ятаю, як ми з тобою там пили алкоголь 5 років тому.
Дай розкажу про це. Коли вас хламлять за їжу, або, наприклад, хламлять там за алкоголь, насправді це про те, що людина, котра, дивись, я, наприклад, вживаю алкоголь. Я дуже рідко беру якісь аскези, хіба по здоров'ю, да? От ти не вживаєш алкоголь. Мені, аби собі підтвердити, що я ок, треба тебе захламити,
uh-huh.
що ти не п'єш. Щоб собі підтвердити, що я ок.
Uh-huh.
От для чого це роблять люди. Я зараз майже рік без стосунків серйозних. І я приходжу до сімейних пар, і всі хочуть мене заміж видати. Чому?
Угу.
Пари хочуть собі підтвердити, що вони у вірному статусі. Бо я їм підсвічую, щоб бляха норм, вона взагалі собі чухає себе в цьому угу. самотньому житті, і їй класно, і взагалі вона якась така щаслива, здається, все в неї офігітельно. Но це ж, типа, наводить тебе на сумніви, чи добре, що ти в парі. Угу. А ще якщо є проблеми в парі, то це взагалі... Не собі, я би теж так хотіла.
Uh-huh.
Або я би теж так хотів. І тоді що робити, щоб я це не бачив? Змушувати тебе, маніпулювати тобою, аби ти це зробила і підтвердила мені, що да, от треба бути заміжньою або uh-huh. одруженою.
Це, типу, так робить людина, яка є токсичною по своїй суті, чи це може робити будь-хто,
будь-хто.
Який
ну,
відчуває...
Ну, будь-хто. Ну, дивися, ти зайшла, ти кажеш, я не п'ю.
Uh-huh.
А яка вона чинаться.
Uh-huh.
Що я роблю? Я тебе хламлю, типу, uh-huh. по суті.
Я, до речі, дуже часто з цим зіштовхувалася. Я би хотіла цю штуку сказати. Можливо, багато хто кому відгукнеться, особливо, коли ти починаєш змінювати. Ми з тобою це, здається, говорили, просто не в подкасті. Коли ти починаєш трохи змінювати своє життя, особливо в таку, типу, правильну, в хелсі сторону, наприклад, ти починаєш займатися регулярно спортом, ти переходиш на правильне харчування, ти більше приділяєш часу собі, ти починаєш медитувати, не знаю, стояти на цвяхах, ти починаєш там не пити алкоголь. В кожного по-своєму, але я бачу, що зараз, в принципі, є загальний тренд на цей хелсі. Є люди, котрі в силу певних моментів це не роблять, але вони кожного разу, коли вони з тобою пересікаються в площині цього...
Вони намагаються кожен... тобі це підсвітити.
Так, і я це дуже... Мене просто, коли я так зайшла в цей новий алкоголь, спорт, це одночасно відбулося, дуже різко. Я... кілька людей з мого оточення прям, а що, а ой, кому ти розказуєш, а зачим ти це все робиш, ну місяць побудеш, та-та-та. І я пам'ятаю, мені було супер некомфортно, тому що...
Це обесціненням.
Це, по-перше, я себе відчувала якоюсь дурочкою, що я маю довести, чому я це роблю, це по-перше. По-друге, мені було некомфортно, тому що я ще була в такому підвішеному стані, коли ти не сформував звичку. І коли тобі тортом перед носом махають, це важко стриматись. І ти відчуваєш, що людина не хоче тебе накормити тортом, а вона хоче, щоб ти разом з нею їла торт і грішила разом з нею, умовно.
Ну, для чого? Так я ж кажу, для чого? Щоб вона собі підтвердила, що вона ок.
І типу, тепер я вже це пропрацювала, я розумію, що ця поведінка суто про
Давай
них,
так.
не про мене.
Дивися, є ще інша сторона, що ми часто демонструємо, пропагуємо так само, як та сторона, щоб собі підтвердити, що я ок. От є
таке.
Ну, от є це теж. Дивись, ти, Кать, знаєш, як я харчуюся? Не знаєш, правда? Ну, я ж це не демонструю. Я харчуюся дуже добре, насправді. Ну, тобто, я за цим дуже слідкую останній, ну, з лютого місяця, десь, коли я з нутриціологом почала працювати. Я п'ю куча жменю вітамінів. Це не демонструється в Інстаграмі, це таке. Я почала займатися спортом, мене надихнула одна людина, потім про це розкажу. 3-4 тренування. 3-4 тренування. Я це демонструю, окей. Ну, дивися, в чому діло. Чому в мене нема такого, як у тебе? Бо я демонструю інші якісь слабкості, наприклад. Там в алкоголі, наприклад, можу демонструвати слабкість свою, да, що я собі випити. І не демонструю то, коли я не п'ю. Тобто ти ніколи не побачиш у мене в блозі, що я не п'ю.
Uh-huh.
Я це не акцентую. Тоді я не роздражаю людей цим. Коли ми демонструємо якусь певну правильність, це дуже підбішує інших
це
людей.
Це теж тоді, ми тоді теж токсики, правильно? Чи
так,
ні?
Да,
просто трошки по-іншому.
Трохи по-іншому. От, ну, я от така вся ідеальна, я от така вся правильна, і тоді мені поряд з тобою, ну, не ок.
Угу.
От точно мені поряд з тобою, типу, знаєш, це тож. Угу. Це інша взагалі тема. Да? І якщо вертатися до друзів, до прикладу, да, як це буває, то це про те, що друг завжди обіцінює, візьме себе в руки, не реви, не ни, там, до прикладу, да, якісь такі штуки. Да? Про цю заздрість. Не дай Бог з токсичною людиною вийти на якийсь вищий рівень. Ти завжди маєш залишатися жертвою якої погані. Стосунки з чоловіком або жінкою, не виходить щось на роботі. От частіше всього токсичні люди обирають дуже таких, ну, жертв, ну, дуже таких.
Це типу як американський фільм. Є якась суперкласна дівчина, і в неї завжди буде така подружка, яка трошечки гірша у всьому.
Абсолютно, так. Да. І коли ця дівчина починає виходити на новий рівень, токсичній людині це не підходить.
Їй завжди треба свиту. Так,
да, і починаються скандали і конфлікти. І тоді жертва, яка боїться втратити відносини, по суті, тупо має замовчати. І дивися, як в стосунках з мужчинами. Жінка вибирає замовчати і закрити рот, щоб зберегти відносини, і тоді на фоні капсулювання своїх почуттів вона або попадає в депресію, або в тривожні розлади.
Ми зрозуміли, що є в нас в оточенні токсичні люди. Що робити?
Так само, ми дистанціюємося. Ну, було би взагалі класно очиститися від таких людей, тому що це не норм, коли подруга або друг, який вважається близьким, використовує тебе. Це взагалі не норм.
Що ти робиш з людьми, яких ти ідентифікуєш як токсики?
Я беру те, що мені треба. Це до чого? До того дзена, до якого я прийшла, тому що мій психотерапевт якось сказав, ти знаєш, так дуже всіх почистила, каже, ти охерівша.
Слухай,
така.
Я тепер зрозуміла, що в мене так само. Типу, я не всіх виключила, але якщо мені треба з людиною пересіктися по робочому моменту, або, наприклад, є друзі, з якими прикольно піти в гори, тільки в гори.
Тільки
тобто
в гори.
Ти з ними не спілкуєшся ні в якому контексті, но кращих напарників попіти в гори, ніж вони, немає.
Оце дуже класно. Ти починаєш віддиференційовувати. Да? Тобто я розумію, в мене є така штука, що про секс я можу виключно говорити 1, 2, 3. От якось, ну, бля, не лізе мені говорити з 3, 4, 5, да? Там я не буду називати імена людей, да? Про гроші я можу говорити 1, 2. Про стосунки з батьками можу з одною людиною говорити. Про
подорожуєш з одними?
Так. Про духовні речі я говорю взагалі з п'ятими. Uh-huh. Це нормально. Не може одна людина, як і партнер в стосунках любовних мається вас, не може задовольнити всі ваші потреби. Це постійне буде розчарування, биття або стіну. Це абсолютно не ок, типу, да? І насправді, коли це признати, що від цієї людини виключно можна брати це, бо це кайфове. І держати границі. Кать, все, що ми зараз говоримо, це про як бути з такими людьми, це тримати границі. Якщо ми сказали про батьків, ти перечислила, що, і ми приходимо до друзів, то це тримати границі. Нагадувати собі, що сльозами, зниттям ти сюди не ходиш. І не очікуєш, що тебе так будуть любити і лелеяти, як ти це робиш. Тому що це твоя потреба. Ця інша людина не має просто цього навику. Побачити, що інша людина не кетчуп, як ти, дуже складно. Справді. І в роботі так само. Давай про роботу, да? Про такі, знаєш, я би хотіла про банківську сферу, про
клас.
Дивися, про алло, про алло, Hello. Які ще сітєві магазини, жуки, що ще є в нас?
Комфі,
вопаки, фокстроти, сільпо. Все на аб'юзі стоїть. Усе абсолютно. Ти все не до. Бонусна система.
Мало.
Ні, то інше. Там хоча б фріланс є якийсь, розумієш?
Там ти можеш бути діамантовий рівень, там є мотивація, віп лакшері.
А тут ніби це ж про те, що все не до. Все мало. Ти молодець, но не до. Я пам'ятаю, я в цьому була, я робила в банку, я дуже прекрасно знаю оці мотиваційні програми,
бонусні
програми.
Там це корпоративна програми. Психологія, вона ж йде з абсолютно урахуванням всіх цих твоїх травм.
Так, абсолютно.
Ну це так, як психологи на телебаченні.
Дивись, Кать, всі люди, які працюють, це всі жертви. Вони підбирають таких людей, вони не розстраюються, коли ти увольняєшся. Знаєш чому? Бо це не наш клієнт.
Ага.
Бо він не відчуває вини. Жертва все відчуває вину. Вина – це відповідальність. Жертва за все бере відповідальність. Я всьому винувата, тому що якщо я винувата, значить я можу виправити. Це дуже легко. І винитися навчать батьки. Це звичка. І тоді, коли на якісь такі корпорації великі кажуть, о, ти там не завіз, не зробила, там ще щось. Ну, да, звісно, ну, він правий, він же шеф, опустила голову, да? Десь такі люди не можуть потім звільнитися звідти. Не можуть, бо вони самооцінка вбита. Подякуй мені, що ти ще тут знаходишся.
Мені здається, це не тільки корпоративні оці ще штуки, а й державна служба, школи, садочки. О. Бібліотеки, бухгалтери. Мені здається, що не тільки ці всі корпоративні установи, але й державні, будь-яка державна служба теж пов'язана з цим токсичними стосунками, жертвами і з людьми, які 20, 30, 40 років сидять на одному місці і працюють так.
Так, абсолютно, Катя. Там все тримається на тому, що частіше всього в такі установи, якщо ми говоримо про підлеглих, ну, попадають люди, які не вміють абсолютно брати на себе відповідальність, вони собі навіть, ну, взагалі з системи їм дуже складно вийти, коли така людина приходить в терапію, і якщо в неї закрадається думка, вона там в інстаграмі побачила, що можна свою власну справу відкрити або ще щось, ну, це вийти з системи дуже складно. Катя, всі жінки, хай мені просять, в обласній адміністрації мають однакову походку, ну, однакову ходьбу. Угу. Тобто вони одинаково себе несуть. Це система, яка затягує. Це про безпеку. За мене хтось відповідає.
У мене буде пенсія.
Стабільність. У мене буде пенсія. Стабільність. Це ілюзорні опори. Опори.
Окей, дивись, тоді...
І виходить... це люди, які погоджуються на мінімум в житті. Насправді.
Тоді в цій ситуації токсиком виходить, може бути в тебе суперкласний шеф, тут типу токсична система, правильно?
Абсолютно. Так. Це вигідно. І дивись, я ніколи не забуду, у мене знайомий працював на одну корпорацію, і він почав щось, ну, ніби висловлювати свою думку, що це не ок, він каже, слухай, нам тут не потрібні нарцистичні люди. Ми шукаємо чітко жертв.
Ага,
це так було чесно.
Можна прям бізнес-план зробити. Ти звертаєшся до психолога, він
люди.
Тобі зливає контакти.
Ні, я просто прохожу на співбесіду з вами.
А, ну так.
І кажу, оце буде старатися, бо це гіпервідповідальне, це перфекціоніст, у нього
ну,
синдром самозванця, і все.
Слухай,
і він буде
так і роблять, беруть психолога, який тобі чітко показує, так, кого так, на яку посаду так, можна брати, і кого так, як можна
абсолютно
використовувати. Окей, я ще хочу просто про друзів сказати таку штуку. Ну, в принципі, не про друзів. Часто я себе ловлю на тому, що я можу бути токсична.
Як?
На щастя, мені хватило розуму, знань і роботи над собою. Просто зараз Рената демонструє татуювання, роблю, і зараз буду дуже токсична, бо вона мене не слухає.
Просто це я токсична, бо я тебе не чую і не бачу.
Так, будь
це
ласка,
я.
Помітьте мене, я хочу заслужити похвалу за своє супергарне питання. Ні, я про те, що в мене бувало таке, що я вже просто розуміла потім, що в мене в цей момент зіграла, наприклад, заздрість, а заздрість – це суміш якогось незадоволення, ну, там, теж мікс емоцій. І от коли людина, наприклад, щось демонструє, якесь досягнення, я могла, типу, дуже саркастично пожартувати, ніби я дуже смішна. Але насправді мене це вкололо, наприклад, бо вона зробила це раніше, ніж я. Або вона виявилася наполегливішою, в неї було більше дисципліни зробити
це. Це про зависть, чи що?
Да, от, і я про те, що я розкрутила назад, чому в мене це було. Тепер я вже, ну, майже таким не займаюся, але я себе ловила на тому. І я би хотіла щоб ти дала поради людям, якщо вони розуміють, от зараз вони чують, впізнають себе не в жертві, а в людині, яка є токсичною. Угу. Або повністю, або в своїй поведінці інколи.
Ну, звичайно, що це зупиняти себе в першу чергу. Це величезна робота.
Дуже просто.
Ну, а що не просто зупиняти себе?
Як?
Ну, як? Ну, дивись, ну, коли я бачу, що я починаю хламити іншого, або починаю йому заздрити, то я кажу стоп.
Ну, дивись, це легко сказати, коли ми сидимо перед мікрофоном і даємо поради. Угу. Це типу, як всі знають, що треба зранку робити
зарядку.
А що
ти думаєш, що тіпа, є якась таблетка чи що?
Ні, ну, можливо, є якась, ну, не знаю.
Дивись,
скажи,
ти зараз так говориш, як про дієту. Ти зараз так говориш, як про дієту. Просто треба пластир покласти на рот і все, і не їсти, ти будеш худа. Ну. А, хочеш жопу велику, ідеш і качаєш, все просто. І ніби люди, коли чують, що я кажу, люди добрі, ви маєте себе зупиняти і казати, це моє щось. Цьому людина, яка відкрила щось скоріше, зробила щось скоріше, така, не її вина, це моє щось, я з цим не можу справитися.
Угу.
От зупиняти себе. Все просто, ми все шукаємо, що є якась...
ти зупинив, а потім? Ти ж не можеш все життя, от знову, ти в собі це давиш, ти хотів щось висловити, ти в собі подавив. Куди
що маєш
нести? На увазі,
ти хотіла висловити?
Ну, наприклад, в тебе вийшла твоя якась агресія, яка мала вийти в саркастичному жарті.
Ну, ти маєш точно,
ти її якщо... задушила, раз, два, три, тобто закрила рот. А куди з цим іти?
Ну, почекай, воно тоді йде геть, коли ти усвідомлюєш, що це про себе, що насправді тобі сумно, що ти не встигла, що ти розчарована в собі.
Я все жду, коли ти скажеш, що треба йти до психотерапевта.
Ні, та можна йти до психотерапевта, Каті, але розумієш, можна йти до психотерапевта і це вирішити, але можна, по суті, казати, що, ну да, я зараз тут саркастично відповіла, ніби, цинічно, можливо, підколола, бо насправді я розчарована в собі. Що я довго думаю, що я ставлю перед собою високу планку, що хтось, я думаю, а хтось вже робить, і тоді я розчаровуюся в собі,
коротше,
що я дуже повільна.
Рефлексувати
абсолютно.
І розмотувати назад, чому...
Про себе, що це
чому?
Про мене? Гарне питання. Що це про мене?
Угу. От мені, до речі, це і допомогло, коли я мала якісь такі трошки неадекватні для мене реакції, я сідала і розбирала прям... до самого-самого кінця, чому. І коли ти знайшов відповіді на всі питання, в тебе відпадає необхідність.
Ще я хотіла додати, що якщо ми говоримо про токсичних людей, то всі претензії до вас, до нас, які ми маємо бути, що ми маємо робити, тобто токсична людина розшатує вас, що все мало і мало, насправді це абсолютно відзеркалення ставлення токсичної людини до себе всередину. Це вона робить з собою то, що робили з ним або з нею в дитинстві.
Боже, які можна
цікаві. І може бути тоді, знаєш,
робити.
Таке співчуття, типа. От, до прикладу, каже, там, одна людина інша, випрямо спину, сядь нормально, зберись. Я тоді відповідаю, Боже, яка ти жорстока з собою. Вона каже, а ти звідки знаєш, що я це з собою роблю? Ну, бо ти просто тобі невиносимо це робити з собою в якийсь момент, і ти починаєш це робити зі мною.
У мене є в оточенні людина така, ну, не в близькому оточенні, але так чи інакше спостерігаю за нею. Коли я це зрозуміла, от в неї дуже схожі штуки, але в неї є таке нездорове, ну, типу, не буду прям деталі розказувати, бо хтось, може, себе в цьому впізнає, але коли ти розумієш, чому людина так діє, так мислить і так себе поводить, тобі стає легше, і тобі стає... Ну, типу, ти розумієш, чому вона так робить.
Кать, я завжди кажу, якщо ви не готові йти на психотерапію, якщо ви не готові зустрічатися своїми там недоліками, тому що це ніколи не про металики в животі. Психотерапія – це виклик, це про сміливість, це про ризик, це про, ну, як про клієнта, який сьогодні матюкнувся 18 разів від того, що він офігів, що він усвідомив про себе. Каже, як я так міг профукати стільки років життя? Просто одна консультація, одна. Консультація дала мені поняти, що скільки я профукав. І це про то, Катя, що треба читати. Треба дивитися, читати. Окей, ви не хочете йти на терапію? То читайте, слухайте, розвивайтеся. Можливо, прийде один день, коли ви будете смілі прийти і подивитися правді в очі.
Дуже є класний, коли ти себе розширюєш всюди, коли ти читаєш, коли ти спілкуєшся з класними людьми, коли ти аналізуєш будь-що, що ти бачиш, аналізуєш поведінку людей, явище в світі. Ти потім, воно десь в тебе все відкладається в голові, потім в якийсь момент воно складається в єдину цілісну картинку, де ти розумієш, ах, от воно, чому я так роблю. Або, ах, от чому він мені тоді отак цим боляче зробив. Не тому, що він мені так сказав, а тому, що я це так сприйняла. І оце класна методика. Я ще хотіла тебе запитати, якщо, типу, в стосунках токсичних завжди є двоє. Один токсик, другий, хто дає з собою так
жертва.
Робити. Жертва. А якщо людина має достатньо впевненості, якщо людина пропрацьована, прокачана, впевнена в собі,
то вона не буде в цих відносинах.
Її не можна токсичити, чи як?
Неможливо, це закінчується. Знаєш, як цікаво? Я колись сказала, я коли була в абюзивних стосунках, і в мене була подруга, яка зі мною жила. Ну, ми жили якось студентка. Uh-huh. Да? І вона мені каже таку фразу. Два побачення. І на третє він би мене ніколи не запросив. А з тобою це вийшло в 2.5 роки відносин. А я кажу, чому? Ну, тому що на все, що ти кажеш, да, я кажу ні. Uh-huh. Бо я чітко відчуваю, де порушують мої границі.
Ого.
Так.
І насправді... Прокачана.
Не, вона не прокачана. Насправді вона знає свої границі. Дуже відчуває, коли їх порушують. Коли елементарно жертві кажуть, яка вона має бути, жертва це апріорі за замовчуванням починає це Катя втілювати. Вона хоче підлаштуватися, вона хоче
відповідати.
Вона хоче відповідати. Тобто їй хочеться, щоб її, не дай Бог, не лишили. Да? Це такий голод. Це окремо взагалі розмова це про травму прив'язаності. Да? І тоді...
О, я бачила, сорі, бачила прикольний мем. Типу, дівчина і хлопець стоять, вона каже, в мене тривожний тип прив'язаності. Да. Він в мене уникаючий. Типу, давай поженимося, давай.
Да. І це прекрасно, вона з ним бігає, розумієш, все нормально.
Да. Він їй раз в рік каже, що він її любить, вона тиждень святкує.
Ну, угу. Ти так, як за боса того, про якого ти розказувала. Да. І тоді це ж про те, що насправді є такі люди, яких в дитинстві не порушували границі, які знають сказати своє фе, ні, і не бояться втратити стосунки, бо вони знають, що може бути краще. Або, Кать, ми по-любому десь записуємо з тобою подкаст про самотність, про усамітнення,
угу.
Як кайфовий період життя.
Це, напевно, після 30 всі починають кайфувати.
Тому що, дивись, коли ти хоч раз добула досвід, що бути самою – це кайф, або самим, да, якщо ми про чоловіків говоримо, то тобі ніколи не страшно в наступних відносинах
угу.
піти. Бо ти знаєш, що ти підеш в це класне усамітнення.
Угу.
А жертва, по суті, не знає, бо вона скаче.
І завжди відносин...
Ну, так, як
когось.
Я. Я теж така була. Дивись, я за 38 років перший раз сама. Це самий офігітельний просто період в моєму житті. Я щаслива щодня, як казала Шарлотта, сексі місто. Нема такого дня, бо я не була щаслива.
Боже, класно. Слухайте, здається, ми проговорили всі теми. Якщо підсумувати, то перше, розставляйте чітко свої кордони, робіть це. Якщо вас це вийде, ви не зможете бути жертвою токсичних людей ні в сім'ї, ні в компанії, ні на роботі. Друге, це читайте, розвивайтеся, прокачуйте себе, звертайтеся за необхідності до психотерапевта і не втрачайте роки життя на людей, котрі вас аб'юзять, токсичать і не дають вам бути собою.
Да, я додам, що дуже складно бути і залишатися в реальності, а що допомагає залишатися в реальності з такими людьми, не вірити словам, а вірити діям.
Не словом, а ділом.
Так, і це взагалі дуже працює з токсичними людьми. Дякую, Катя, що ти була сьогодні зі мною і таку тему класно зі мною розкрила і розділила.
Дякую.
До зустрічі.
Чао, какао.
Чао, какао.